Muasinin şandygyny görýäris. 2020-nji ýylda Gazagystanda prezidentlige kandidat bolan Zenan Saltanat Tursunbekowa maşaladaky zorlugyň we çağalara zulum sütüm etmegin gazak jemgyýetinde adaty bir zada öwrülendigini açaçan aýdyp maşaladaky zorlugy ýok etmegi öz platformasynyň sütünü özüne edip goýdy.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Kazakistan'ın Goloy'da ayal kıyılara karşı zorluğa bağışlanan teyze dokumental filmi cemiyetçiliğe hödürlendiğini, adamların bu meseleyi ara alıp maslahatlaşanlığını hem sözüne koştu. Şeyle de, ol Özbekistan'ın Daşkent şehrine inni, metronun içinde zorluk gözün medeniyetimize yat. Yağın maksus serlip yazıp metro ulgomunna hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol munun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulur dine kanunçuluğa bağlayal. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskaladaki zorluğa karşı görüştü. Has mühüm, esası mesele hem bolup biler. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmünü kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmünü görülüyor. Ol ayal kıyıların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, sol vakitte de onların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları ayak üstünde saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçi Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve hedir hem sol yağdayına galiyar.
Turkmenistan is a patriarchal society.
Ayalarım üç tane etatir oğlu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağday Sovyet başlangıçları etatında ütkörülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu ören govulyar. Ol yerde kan karşılık oldu. Sovyet inisiyativaları oku ve mümkinçilikleri bilen başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın etatı geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu benim için öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek, mümkinçilik bilen cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement Yaylimova'nın Sovyetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgörüşlüğü aradaki fikirleri bilen alalaşıyor. Sol vakti Sovyetlerin dolanır şahsında durmuşun kevr uğurları üyütgen hem oldu. Amerikan avtarının fikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlük getiren fikirler dine Moskva'dan gelen ideyelerle bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadidlerin ve cadidlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mükak diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pulunu galını yok etmek ve umuman cemiyeti kovlaştırmak için gıydlara bilim vermek oların esası fikirlerinin biri olup duruyordu. Eğer de Sovyet devleti bu intellektualları yok etmedik bulunduğunda görünüşünden bu progres öngü güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eýsem şu ýagdaýlardan soň häzir kugunlarda ýagdaýyň has ýaramallaşmagyny näme bilen düşündirip bolar? Victoria Clement'in pikirçi şu kugunny türkmen sanyna bolýan zatlaryň köpüsi ýokardan aşak gaýdýar we şol wagtda da bu ýagdaý ýokardan gaýdýan zatlar bilen döwletiň diýen dep bolan gymmatlyklarynyň birleşdirilmegi, garaşdyrylmagy hökmünde häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konservativdigini, maskala gönükdürlönlüğünü ünsçek yer ve bir yerde hiç bir yalnızlığın yokluğunu, yönü adamlarda saylap seçmek mümkünçülüğünün bolmolluğunu öne sürüyor. Köp düzgün yazılmadık kem olsa, biz bir yerde adamların durmuşunu tehir edeyen köp zadın devlet tarafından ünlülüyenliğini, ýaly, ýagny ýokardan orkestrlik edilýändigini görýärsip amerikan hünärmeni bellýär.
People should have choice.
Aýna wat ýaýlymy? Türkmenleriň geçmişdäki gender deňligi adwokatlary ýa-da türkmen feministleri barada ýeterlik maglumatyň ýokdugyny aýdyp, olaryň bilinmeýändigini, netijede olaryň bolanlygyny, näçerek bolanlygyny hem aýdyp bolmaýandygyny. Munyň belki de türkmen jemgyýeti üçin uly meseledigini nygtap Klementin pikirini belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmağının sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ile bağlı.
So first one is that, of course, it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said...
Yaylayın bu, bir yurtta birinci növbette iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gödökçülük aslında saklanılayanlığına ediyar. İkinci mesele, hünermenin odal hem aydışyali patriarkal cemiyet, yani saklanıp kalyan dep desturlar ve ähli meselelerin erkekler tarafından çözülme olup durýar. Şeýle de, ol bir ýerdäki düýpli sebäplerin birini ýurdun soňky 32 ýyldaky üzüňölügi, beýleki ýurtlardan üzüňölöşdirilip saklanylmagy, ýagdaýa täsir etjek adamlaryň, ýagny özi ýaly daşary ýurtlarda bilim alan türkmenistanlylaryň ýurda gelmeginiň, ýurtda işlemeginiň, olaryň başga gymmatlyklar ulgamyny we däpleri, başga durmuş ýörelgelerini getirmeginiň öňüniň alınmagy bilen baglanyşdyrýar. Ýaýlymowanyň pikirçe, cins deňsizliginiň saklanylmagyndaky ýene bir mesele türkmençilik diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençiligiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglara şinni jogap tapylmaýanyny, şol wagtda da türkmençiligiň negatiw zatlary öňe sürmek üçin ören ters, negatiw kontekstde ulanylýanlygyna aýdýar.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatlary öňe sürmek üçin, hatken batyş üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň, bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly, biz şu türkmençiligi döretdikmikäk diýerin.
Şeýledi. Ýaýlym we türkmençiligiň döwletiň gatnaşmagyny adamlar tarapyndan döredilenligini, onuň hakyky konservativ döwre waplaşmagy garşy retorika dolanmakda ulanylanlygyny öňe sürýär.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aýna wagt ýaýlym owanyň sözlerine görä olary hökümet ine şu türkmençilik we siz şuňa eýermelip açyk beýanat etmeýär. Şol wagtda hünärmen hökümetiň özü maskalada bolmaly çağalaryň sanyny hem keskitleýändigini, ýagny 8 senli çağa dogrulmagyny wagt edýändigini aýtdy we türkmençiligiň nämedigini daşyndan näl, içinde bolup hem bilmegiň kynlygyny belledi.
What is this Turkmenchilik? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençilik näme? Ol din mi? Islam mi? Sebäbi biz dep boýunça hiç haçan Islama gowy eýerjiler bolmadyk. Biz ony aldyk, ütkötdik we oňa türkmen usuluna uýduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň iki hünärmen, türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, sağlık programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Aýnawat Ýaýlymow bilen geçirilen uly gowrumly söhbetdeşligiň esasynda taýýarlanan birinji gepleşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen dili sosial media ulanyjylary türkmenleriň toý däplerini, galyň meselesini, ýigit bilen gyýdyň dostluk gatnaşyklarynyň çäklerini ýygydan ara alyp maslahatlaşýarlar. Bu tema megerem köpler tarapynyň howpsuz we siýasatdan uzak tema hökmüne hususan yaşların arasına ödüne çekiciliğini saklap geliyar. Kalın varada, toy çuktocuları varada, yigit filan gıydın toydan önkü dostluğunun kabul edilen çayakları varada, sosyal ulgumlarda dürlü dürlü fikirler orta atılıyar. Kimler gol doyar, kimler karşı çıkıyar, yönü kızgalanlı fikir alışmalardan ve çekişmelerden sonra megerem hemmeler durmuş hakikatlarına dolanıp öz gözbaşını asırların cümmüşünden alıp kaydiyan yazılmadık kağıda kanunları, deyip desturları iyermegi oları gıyşarınıksız berca etmegi devam ettiriyar. Eysem Türkmenlerin arasında neyahili gıdoçuluk desturları ve toy deyipleri var. Dünya Türkmenlerin nobutta aksanı olumu çeşmeleri, şosanı etnologiya mağlumatlarına salgılanıp Türkmenlerin gıdoçuluk ve toy deyiplerine ürünüyar. Türkmenlerin arasında ulu möçbürlerdeki haracatlar bilen kuramalaştırılan toy çareleri halk durmuşunu ehli devirlerde öyüdünün aktuarlığını saklap geliyar. İl arasında toy gövün bakarıdır. Uruş seveş ızanlı çuvanlığın yeri, toy şağalan şahatlığın yeri yalı nakırlar, toydan yetirsin ya da toydan olsun yalı direkler birek birek aydılıp toy tomaş olur, elmudama davaralandırılıyar. Türkmenistan'a durmuş toylarının haracatları bilen bağlı meseleler devlet tarafından düzgünleştirilmeyer. Yine toy ve beylik davralarda medeni hizmetlerin amala asırılmağı devlet tarafından düzgünleştirilmeyer. 2021 yılın augustuna Türkmenistan'a toy ve beylik davralarda medeni hizmetlerin amala asırılmağını devlet tarafından düzgünleştirmek hakkında düzgünname tasdiklanıldı. Devlet metbuğutuna göre bu düzgünname toy davralarına medeni hizmetlerin, meselen aydımçıların, bağışların, sadınların, tansçıların ve alıp barıcıların hizmetlerinin yokur hili yerine yetirilmeğine gödevçülük ediyar. Yurdun payitahtını ve sevit merkezlerine rayet yağdayının namurlarının yazgısının müdürlüklüğüne değişli bağıt köşkler açıldı. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Kurbanlı Berdi Muhammedov 2011 yılın oktyabrına Aşgabat'ın gün ortasında kurulan bağıt köşkünün açılışına yurtta tezi durmuş kuruyan ehli yaş çatıncıları yadigarlık bağ ekmeği tavşırdı. Şeyle de olşana yaşları toy günü payitahtın karışılık binasına, konstitusiya binasına ve beylikli kavir mühüm yerlere gezirinç etmeği masraqat verdi. Yurdun ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov hem yaş rayetlerin maşgalı kurmak bilen bağlı kavir düzgünlerin bercai edilmeğini talap etti. Niyazov Türkmen kızlar bilen durmuş kurmak isteyen erkek dışarı yurt rayetlerinden 50 bin dolar mesbirine tölevi talap edilmeğini düzgünleştirdi. Yani bu düzgün 2005 yılda yatırıldı. Türkmenlerin maşgala durmuşunu yedim kılımların nesilden nesile geçip geliyen kağıda kanunların bercai edilmeği mühüm ehmiyeti iyi olup duruyor. İrki devurlarda il arasında kamillik yaşına yeten yigit bilen gıydın sövüşüp durmuş kurmağı köprenç onlanmayardı. Yaşırdın en atalarının sayılan den duşları bilen durmuş kurmalı oluyardı. Yine 10 yıllıkların devamında bu düzgün yuvaş yuvaştan aradan ayrılıp yigitlerin ve gıyıların öz sayılan yarları bilen durmuş kurmaklarına cemiyet tarafından yol verildi. Yine hini idem kavr maşgalalar arranged marriage yani kurnolun nikah deyiplerini devam ettiriyerler. Türkmenlerin arasında maşgala nikah ve durmuş toyları babatına nesilden nesile geçip geliyen kağıda kanunlar, deyip desturlar, melim morşiyalı öz hükmürvanlığını saklap geliyer. Bu yağda isinçlere göre Türkmen kimliğinin korulup saklanılmağına ve şöhratlandırılmağına yardım veriyer. Türkmen medeniyetini ve edim kırımlarını ılmı taydan öğrenen yerli mağlumat çeşmeleri Türkmenlerin Maşgala İnstitutu'na mukaddeslik hükmüne karayanlığına idiyarlar. Yine sonku 10 yıllıklarda yüze çıkan durmuş iktidadı problemalar, neşekeşliğin yayramağı, üpçünçülüğü pes maşgalaların sahnının köpülmeği yalı meseleler maşgala katnaşıklarını ağır sinaga saldı. Muna qaramazdan Türkmenlerin arasına öňlen gelýän däpde surlar, şol sana toy tomaşalar bilen bagly edim gylymlar köprenç gyşyrnykda dowam etdirilýär. Yokor oku mektöplerine niyetlenilip Türkmenistan'ın Neşriyat Kurluğu tarafından 2018 yılda çap edilen Türkmenistan'ın etnologiyası oku gollanmasına toy däpde surlar var da şeyle diýilýär. Halkın toy dep tesurlarının naybaşlarının biri hem gelin toy deyilip adlandırılan toy dep tesurudur. Öylenmek diyen sözün özü öylü olmak, öylü etmek diyen manini veriyer. Halk arasına gelin edinmek için olsa ilkinci nöbette kıyı saylamak ve kudosuluk tesurunu amala aşırmalı buluptur. Bunun için toy tutacak yaşların nikah yaşı, nikah bağlaşmak mümkünçülükleri buluptur. Bu çeşme Türkmenlerin etnologiyası, deyip desturları ve edim kılımları var da giyinişleyin mağlumatları özüne cemleyer. Yine garaşsızlık yıllarına yurtta Türkmen halkının dep desturları yaşayış medeniyeti prezidentler tarafından ercellik bilen ileri sürüldü ve ileri tutuldu. Ata babalardan gelen yörelgülerin sıylığı sarpatı devlet yolbaşlarının kol çekken kevr permanlarına ayrıtını ıtıldı. Türkmenlerde maşgala urmak kudosuluktan başlanyar. Kudosuluk desturları il arasına üyed buluşluluğunu taklap geliyar. Oğul öyürmek isteyen ene ata özara maslahatlaşıp oğullarına öz maşgalasını münasip gıydı saylayar deyip Türkmenistan'ın etnologiyası kitabını aydılayar. Şeylelikte Türkmenlerde öz maşgalasını ve oğullarını münasip gıydı ene ata saylaptır. Yöne hedirki de urda maşgala kurmak babatını oğul gıyların göğün istekleri ene atalar tarafından dinleniliyar ve kabul ediliyar. Ene atanın razıçılığı bilen oğul gıyların öz saylan yarları bilen durmuş kurmağına ruhsat berliyar. Ene atanın durmuş tecrübesi ve pehim paykası oğul gıyların özlerine münasip adam bilen maşgala kurmağına koşant koşuyar. Etnologiya çeşmesine göre önkü devirlerde Türkmenlerde gelinlik saylananına kuda bolunjak maşgalanın kimlerdenligi, il içindeki at, avrayı, alacak gelinlerinin başarınıkları, işengirligi, kırık hasiyeti ve görk görmeği gözüngüne tutulupdur. Bir mengdeş yağdaylar yigit tarafı da değişli bolupdur. Gelinlik kıyız saylanandan sonra yigit tarafı kıyızın maşgalası var adı soruq idege çıkıp mağlumat toplaptır. Edil gelinlik kıyız saylanılışı yali, öylünülcek yigit hem saylanılıptır. Yöne yigit saylamağın gıyız saylamaktan tapavudu, gıyızın ene atası öğretlerinin kudosluğu gelen maşgalalardan sorap, idap dine onlanlarından son haberlerini alıptırlar deyip Türkmenistan'ın etnologiyasını aydılıyar. Kudosluktan erkek tarafın başlangıcı bile namala aşırılıptır. Mesela seyrek hem olsa kevr medeniyetlerde bolşu yalı, kamillik yaşına yeten gıyızın erkek adama durmuş kurmağı teklif etmeği yalı tecrübeler il arasına kabul edilmendir. Yerli etnograflar Türkmenlerin kudosuluk desturlarının öz buluşluduğunu, maşgalaların arasında kudosuluk karındaşlığı açılarına hiç açan gönümeli hareket edilmeyenliğini aydiyarlar. Şonun üçün öylencek yigit ya da onun ene atası gelinlik kıyız saylanlarından sonra özara maslavatlaşıp kudosuluk desturuna başlamakları da karar kabul ediyarlar. Kudosuluk desturunun ilkinci adımı Osmokçu tarafından yerine getiriliyar. Osmokçu asırınlık bilen kıyızın maşgalası, onun ene atasının karındaşlık açmağı bilen karayışları ve kıyızın öz niyeti var adı mağlumat toplaptır. Yöne ağıntı bu işleri gizliğinlikte ve aylığıyla anlıp barlıptır. Eğer Osmakçı gıydın durmuşa çıkmağı gövne yenliğini anıklasa, kudosuluk desturunun ikinci tapkırına söz aydıcı harekete geçiptir. Söz aydıcı köprenç öylünyen yigidin yakin hoğustarlarının ya da yakin doğun karındaşlarının biri olup ol sehetli günü gıydın öyüne varıp niyetini ayan ediptir. Türkmenlerde söz aydıcılar hem gönümel gürlemendir. Etnograflara göre söz aydıcılar gıyızın öyüne varıp onun ene atasına yetkiyimizi gözlenip geldik diyen yalı sözleri aydıptırlar. Gıyızın ene atası hem söz aydıcılara gönümel cevap vermendir. Kavir sevittirde meselem söz aydıcının düğünçüğünün açılmadığı kudosuluk teklifinin kabul edilmeyenliğini anladıptır. Ya da olmasa söz aydıcı hasaplanan mihmanın önüne saçağın açılman koyulmağı hem kudosuluk teklifinin kabul edilmeyenliğini anladıptır. Kevr maşgalalarda gıyızın ene atası razı olmasa olur sipayetçilikten heniz gıyızımız yaş ya da kakası ya da gıyızımız gönümeyer diyen yalı sözler aydıptırlar. Gıyız tarafı kudosluk teklifini kabul eden halatını hem bunu gönümel aytmandır. Olur oylanıp görülü ya da yine bir gedek gelip göreyin diyen yalı sözler aydıptırlar. Gıyız tarafı dine şu tapkırdan son oğlan tarafın maşgalası ve öylencek yigidin ödü var adı mağlumat toplama hukukuna iyi olupdur. Yağını söz aydıcı gelmezden ön meselem dini Osmokçuyunun niyesinin üstünün açılmağı bilen kıyız tarafı oğlan tarafı barı da soruq ide gedip bilmendirler. Bu yağda il arasına kabul edilmendir. Kudosuluk desturunun ikinci tapkırından sonra kıyız tarafı oğlan tarafı barı da berk soruq ide gediyar. Megerim hut şonun üçün söz aydıcının kudosuluk teklifinin gümürtük kabul edilmeği, oýlanyp görüli ýa-da ýene bir gedek aýlanyp görüň diýilmegi gyýyş tarapy hakykatdan oýlanmagy we öýlenjek ýigit we onuň maşgulaty barada maglumat toplamagy mümkinçilik beripdir. Gyýyň ýene atasynyň oýlanyp görmek wadasyny kabul eden söýdaýdyjy gudulçuluk dessturynyň 3-nji tapgyrynyň çäklerini wezipäni sagçylara tapşyrypdyr. Sağçılar öylenýän ýigidiň dogan garandaşlarynyň ibaret bolup köplen çüneberäniň uly ýaşy agzalary resmi taýdan gudulçuluk garandaşlaryny açmak üçin gyýdyň öýüne mehmançylyga baryptyr. Sağçylyk tapgyr gudulçuluk garandaşlygyny berkitmegi maksat edinipdir. Sağçylykda taraplar gudulçuluk gatnaşygynyň açylýanyny ýylan edipdirler. 3-nji tapgyrda iki tarap hem gatnaşygy oňlap öýlenýän ýigidiň hem de gelinlik gyýdyň maşgul bolmak niýetini oňlap tasdiklapdyrlar. Galyň geçirmekdäki käbir sebitlerde sagçylyk tapgyryna käbir sebitlerde bolsa şondan soňky ilkinji wezipe hökmüne ýerine getirilipdir. Türkmenleriň arasyna galyň geçirmek däpleriniň dowam etdirilmegi barada has kiňişin maglumat almak üçin Dünya Türkmenleri Gepleşigimiziň 2018-nji ýylyň 7-nji dekabrynda efir berilen sanyny dinläp bilersiňiz. Ýa-da Azatlyk radiosynyň web sahypasyna çap edilen "Kim nan tapmaz iýmäge kimler mentalitet gurbany" atly makalamyzy okap bilersiňiz. Şeýlelikde gudulçuluk dessturu tamamlanyp, toý taýýarlyklary başlanypdyr. Toý tutmak üçin sähetli gün belenipdir. Ýöne toý gününden öň taraplaryň arasyna başga da birnäçe dessturlar ýerine getirilipdir. Meselem ümed äpleri şol dessturlaryň biridir. Käbir sebitlerde bir jaý edilýän ümed dessturuny durmuşa çykýan gyýdyň joralary, ýeňeleri we garandaş gyýdylary gyýdyň öýüne üýüşüp onuň bukçasyny taýýarlamaga kömekleşipdirler. Gudulçuluk gatnaşygynyň açylmagyndan hem de galyň däwriniň bir jaý edilmeginden soňra Gyýyş tarap esasan bukça taýýarlamak işleri bilen meşgullanypdyr. Gyýdyň bukçasyna egneşikler, şaýtepler, halı palatlar hatda soňky döwürlerde taraplaryň alaşyklaryna laýyklykda mebeller, öý goşlary hem giýirdilipdir. Türkmen dili sosial media ulanjylary soňky ýyllarda käbir toý däplerini berja etmek üçin göz çykgynç harajatlaryň çykarylýanyny aýdýarlar. Oglan tarapda toýdan 2 hepde töwereg öň süýjürük tikmek däwi geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyna ýigit tarapyň dogun garandaşlary gyýyz tarapyny ýetdäp keçijik haltajyklary tikip, onuň içine süýjürükleri we beýleki haritleri salyp gyýyz tarapyň dogun garandaşlaryna paýlapdyrlar. Ýigit toýundan 1 hepde töwereg öň gyýyz tarapda atgulak asylýan güni geçirilipdir. Bu çäreniň dowamyna ýigidiň dogun garandaşlary ýakynlary geljekki gelinlerine matadyr ýaglyklary, hatda halı palatlary sowgat edipdirler. Ýigit toýundan birnäçe gün öň oglan tarapda geňeş toýy geçirilipdir. Geňeş toýuna dogan garandaşlar çağrylyp, toý dabrasynyň maslahaty edilipdir. Esasy durmuş toýundan bir gün öň guda tarapda, ýagny gyýyz tarapda gyýyz ýygyny geçirilipdir. Bu häzirki döwürde gyýyz toý hem atlandyrylýar. Gepleşigiň dowamyny toý we gudulçuluk dessturlary barada gurrun berenimizde biz köpünç edilipdir, goýulupdyr diýip öten zamanyň iýişliklerini ulanmak ýöne köp ýerde bu däpleriň ençemesi, köpsi, hatda hemmesi ýene ýaly dowam etdirilýär. Toý dessturlaryna çelpek, toý pişmesi, kezebe, gelin aljy, guşok çözdü, baş salmak, gelin salamy ýaly başga da bir topar däp dessturlar bar. Belki gepleşiklerimizin öňümizdäki sanlarynyň birini bular barada hem gurrun ederiz. Gelin gepleşigimizde durmuşa çykýan bir gyýda göwünlük berýän bir aýdym bilen tamamlalyň. Bu aýdym YouTube ulgamyndan alyndy. Ayrılığa yok çare, zor hem bu sinteleyin.